min ye yɔrɔ bloqué an t'o kɛ pour que an balima tailleurs kunkolo coiffeurs kunkolodigilaw ani sugu feerekɛlaw minnu yɛrɛ ye kɛlɛ fangaba ye nka n'an ma farati u bɛ se k'an yɛrɛ juguya la kɛlɛ ye fɛɛrɛ de n'i ye dusu bila hakili ɲɛ n'i ma farati i ta bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye i tɛ nafa sɔrɔ donc o de y'a to an ye nin miiriw jiidi cogoya jumɛn an bɛ se ka baara bila sen ka wulikajɔ ka continuer comme seli ye le 31 juillet samedi le 1er août grand folie bɛ yen dimanche le 2 août an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an sifinnaka bɛɛ ka assemblée générale d'information kɛ pour que le lundi 3 août ka mali kɔnɔna fan bɛɛ paralysé fo Ibrahim Boubacar Keita n'a ka joli bɔ fanga ka bɔ nasɔn donc an y'o kumakan kelen min fɔ an b'o kan dugutaga la i bɛ se k'i taasira falen fɛɛrɛni daluya kama nka a t'i taayɔrɔ falen donc an y'o wulikajɔ de kɛ fɛn bɛɛ fo k'a fɔ an balima minnu sara 23 an b'olu joli janfa an tɛ se ka kuma yɛrɛwolodenya la an tɛ se ka kuma hɔrɔndenya la ani silamɛdenya la an tɛ se ka kuma ni mɔgɔ min ko k'i b'o yɛlɛma i bɛ ka tɛ tugun a bɛ e ni faso jama cɛ parce que an kelen-kelen bɛɛ kun bɛ se ka sa c'est pourquoi n'an bɛ bɔ diɲɛ don o don an janaba kɔlen don an t'a dɔn bi don wa sini don donc o de la bɛ m'an bolo mɔgɔw ka wulikajɔ sabati bi de ka jugu ni kunun ye e wa victoire tɔ ye fitini ye dɔrɔn fitini donc o kana k'an salaya kuma ye an ka to ɲɔgɔn bolo an ka da ɲɔgɔn na an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka wulikajɔ sabati ni ala sɔnna an bɛ jamana in bɔ bolo la i bɛ k'an n'a ka jɔ.
Ne tɔgɔ ye Ibrahima Traore a fɔ ko Jakoya ne ye MCN RFP jeunesse maa ye. Mali jeunesse Mali jeunesse maa maa ye jeune malien a bɛɛ MCN RFP jeunesse maa ye. Parce que MCN RFP tɛ tɔn ye ko a fɛrɛmɛlen don dɛ ayi a réalité a yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye a tɔgɔ le Mali tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ y'o ye mais comme don dɔ y'a tɔgɔ d'a ma ani patriotes de bɛ ka n'a kɛlɛ kɛ kunun n teri dɔ y'a fɔ n ye ko population ni peuple tɛ kelen peuple ye maa ye maa minnu bɛ faso fɛ maa kelen-kelen minnu bɛ faso fɛ u bɛ fasoko kɛlɛ kɛ mais population kɔnɔna la maa dɔ bɛ sɔrɔ a la u tɛ fasoko kɛlɛ kɛ dɔw bɛ yen faso mana kɛ cogo o cogo a dɔw fana peuple est le MCN dɔw y'a fɔ ko la population de Mali n'est pas le MCN u y'u jaabi ne ye profit jaabi k'a yɔrɔ ko c'est le peuple Mali il représente le MCN le MCN c'est le peuple n'a fɔra ko an k'a jateminɛ hakili t'o bɛ na kɛ cogo dɔ la a bɛ ka si population la mais n'a ma sɔn k'a fɔ aw ye i bɛ ka laɲini ye u ye maa wɛrɛw bila olu bɛ taa pinɛw jeni an ye désobéissance civile fɔ pinɛ jeni t'a kɔnɔ mais an k'an bɛ siran minɛ an t'a dun an k'an bɛ baara yɔrɔ minɛ an t'a dun donc u b'o jeu kɛ k'u ka nin population bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ k'a fɔ an ma MCN mɔgɔ ye nin mɔgɔ sugu de ye o jeu in tɛ marché dugukɔnɔ mɔgɔw an bɛ na an bɛ taa aller les rencontrer an bɛ bɛn a la forme min ka ɲi forme min bɛ fanga bloquer mais mun tɛ population mun tɛ peuple bloquer an b'o de waleya n'ala sɔnn'a ma.